En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. As labregas toman a palabra esta fin de semana. O Pazo de Congresos de Santiago de Compostela colle este domingo, día 25, o segundo encontro de mulleres rurais posto en marcha por FADEMUR, asociación vinculada ao Sindicato Unións Agrarias. O obxectivo da cita é reivindicar o papel da muller que vive e traballa no medio rural galego, un obxectivo que facemos nos no programa de hoxe. Saúdos de Xavier Fernández, Elena do Pico, comezamos. Dobremente discriminadas por ser mulleres e agricultoras. Séntense así as mulleres do rural e co obxectivo de facer oír as súas reivindicacións celebran este domingo o seu segundo encontro. A cita está posta en marcha por FADEMUR, unha federación que agrupa en Galicia a 65 asociacións e a un total de 10.000 afiliadas. Rosa Arcos é a súa presidenta en Galicia. Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Unha das principais reivindicacións ten que ver coa Lei de Dependencia, aínda que se trata dunha norma que afecta a toda a poboación, aquí ten especial importancia polo elevado número de mulleres do rural que atenden os seus familiares sen recibir ningunha retribución. Na súa opinión, como se deberían enfocar as axudas?
Bueno, dende o noso punto de vista, o principal problema que temos agora mesmo no medio rural é unha falta de dotación de servicios básicos que nas vilas axudan ao mellor a poder atender tamén a estas personas dependentes. No rural todo ese traballo recae en nos. Polo tanto, a posta en marcha de estos servicios básicos deberían ser un obxectivo primordial do goberno e deberían contar, á hora de poñer en práctica estos servicios, coas mulleres. Deberían constituirse nunha oportunidade de emprego para as mulleres rurales, por unha doble razón. Axudaría a mellorar a nosa posición social, porque coa mellora do emprego, coa incorporación a unha actividade remuneraria, tamén ao acceso á seguridade social, estaríamos garantindo unha mellor calidade de vida con relación ao emprego, pero tamén ao mesmo tempo axudaríamos a conciliación da vida laboral, familiar e personal, porque de alguna maneira estaríamos poñendo servicio para que este peso non recaera solo das mulleres. Por lo tanto, nos pensamos que as axudas para os cuidadores informales son unha boa medida, teñen que seguir poñéndose en marcha, pero a Lei de Dependencia vai moito máis alá e debe constituir, pois, sobre todo, es unha oportunidade de emprego e de creación de servicios no medio rural que debe beneficiar fundamentalmente as mulleres.
Esta é a principal reivindicación. Que outras demandas queren facer oír?
Bueno, non só ao longo da xornada vamos a abordar diversos temas relacionados coas problemáticas máis acuciantes que temos as mulleres. Vamos a falar da carencia dos servicios, falaremos de temas relacionados coa saúde, a educación e a formación, porque é importante para todas as mulleres do rural que queremos incorporarnos a traballar en outras actividades, ter posibilidades de formarnos e de adquirir mellores coñecementos para incorporarnos ao mercado laboral, o emprego, lóxicamente, crear iniciativas de emprego a nivel local, a nivel comarcal, que permitan generar riqueza e darlle maior dinamismo económico ás nosas aldeas. Falaremos tamén do acceso ao ocio e á cultura, falaremos de cooperativismo, de precios agrarios, porque a nosa renta vese mermada fundamentalmente polo problema que existe hoxe cos precios agrarios e polos márxenes especulativos que exercen os comercializadores, e falaremos tamén do tema de violencia de xénero, que é un tema que a todas nos afecta por igual, vivamos donde vivamos, pero que no entorno rural ten unhos condicionantes moi específicos derivados da presión social que exerce o propio medio sobre as mulleres que padecen situacións de violencia. E, bueno, pues, quizás esos poden ser un pouco os puntos nos que máis vamos a centrar o acto do día 25.
Con eso, ese o programa do acto, poñéndonos a mirada sobre a realidade das agricultoras e as gandeiras, unha das reivindicacións históricas das labregas era a cotitularidade das explotacións. Cal é na actualidade a situación neste terreo?
Bueno, a situación é que no, no, nos aspectos normativos e de axuda pois, se ten avanzado. De feito, unha das primeiras reunións que mantivo Fademur co presidente do goberno e co conselleiro de Traballo se chegou ao acordo de intentar impulsar medidas que facilitaran a incorporación. As medidas adotadas en Galicia, que consistían en bonificar ata o 50% da cuota de afiliación á Seguridade Social, son hoxe copiadas en todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, nos podemos vanagloriar de ser pioneiros en este tipo de medidas. Aínda así, esa axuda vese limitada pola idade das mulleres a que poden acollerse a mesma, e temos que seguir traballando e botándolle imaginación para non deixar a todas as mulleres maiores de 45 anos fora destas posibilidades de axudas, porque se non incorporamos as mulleres ao traballo formal, se non incorporamos as mulleres ás cotizacións, non só estamos hipotecando o presente, sino que estamos hipotecando o futuro, porque logo nos damos de conta de que as pensións en Galicia son as máis pobres do Estado e as das mulleres que viven no rural son das galegas as máis pobres de todo, e iso ven xenerado por esa falta de incorporación das mulleres do rural ao traballo formal e ao sistema de seguridade social.
Todas estas demandas das que estivemos a falar póñense sobre a mesa nese segundo encontro de mulleres labregas. Pensan tamén noutros métodos de facerse oír? Pensan incluso en tipos de protesta?
Bueno, que sí é certo é que entendemos que se nos está de alguna maneira deixando de lado nos debates dos grandes temas. A pesar de que dende Fademur apostamos en traballar en positivo, en facer formación, en potenciar pequenas iniciativas locales, fomentar cooperativismo, pois sí que é certo que estamos quedando un pouco ao marxen dos debates sobre os que se articulan a posta en marcha das grandes medidas que nos poden beneficiar no medio rural. É certo que esa situación non nos gusta a Fademur e nos incomoda e nos de alguna maneira nos sentimos algo apartadas do debate público, e que é unha situación que queremos rachar. Queremos ter mecanismos de participación que permitan facer oír a nosa voz, e se eso non é posible, pois tendremos evidentemente que adoptar algún outro tipo de iniciativas para poder conseguir o que son os nosos obxectivos, que trasladar as inquedanzas das mulleres rurales ao conxunto do goberno galego para participar das medidas que se poñen en marcha no medio rural.
E volvendo ao encontro do domingo, quen vai participar?
Vamos a contar coa presencia da vicesecretaria xeral da Unión de Pequenos Agricultores, que é unha das principales organizacións agrarias a nivel de España, e ca presidenta de Fademur a nivel estatal, que además é unha compañeira galega, que é a compañeira Teresa López. E xa na última parte da mañán contaremos coa presencia do presidente da Xunta, que aceptou amablemente a nosa invitación e que además aproveitaremos a súa presencia para entregar unhos premios que pretenden ser un pouco un homenaxe a moitas mulleres que viven e traballan no medio rural e que vamos a singularizar en 4 compañeiras que pensamos que representan os valores que defende Fademur.
Rosa Arcos, presidenta en Galicia de Fademur, moitas grazas por atendernos.
A vos, moi boas tardes.
Moi boas tardes. Deixamos a nota desa cita na que as labregas deixarán oír as súas demandas. No Pazo de Congresos de Santiago de Compostela, celébrase este domingo, día 25, o segundo encontro de mulleres rurais. Un tema ao que quixemos darlle protagonismo no Onda Rural de hoxe. O luns volveremos con máis asuntos relacionados co sector primario. En concreto, poremos a nosa mirada sobre a posibilidade, anunciada polo conselleiro do Medio Rural, de crear un fondo lácteo galego. O obxectivo deste proxecto é que as explotacións se adecuen en a liberación do mercado prevista para 2015, cando desaparecerán as cotas leiteiras. Alfredo Suárez Canal explicou que este fondo debería estar dotado con entre 500 e 600 millóns de euros para o período 2009-2013. Daremos máis detalles, como dicíamos o luns, será aquí en Radio Fusión, na programación conxunta das emisoras municipais galegas. Ata entón, pasen unha boa fin de semana.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.